загони. На загонах, як у житті, усяго покрисі. Вось цибуля, ад якої одні сльози, касабочиться на яє сам не лепший часнок смуглявий, елегант, агідний. І моркавка, би дівчина почервонілая, засланілася буйною зеленню до часу, до пари. Сланечник, рагатун нестримний, аж згорбився ад утехи пустой. Яму весела ад ранку до вечера. Перадражнівая макаўкі, разадзетыя па-вясельнаму, модніцы бездумныя, якія мітусяцца адна перад другою, ды хіхікаюць. Гарбуз, гультай з роду, разваліўся на ўсю разору, падкаціўшы голаў сваю пад лопух, каб сонца не прыпякала. За такога суседа свайго засаромеўся бурак, безнадзейна раскінуўшы лісце. Бручка грубаскурая, задаволеная сабою, надзьмулася, быццам яна тут, найважнейшая. Кроп, малагодак бесклапотны, рослы праз меру, увесь у рабацінні ад беганіны свавольнай, з загона на загон. Гуркі ціха стаіліся, быццам шайка дзяцей, што не нацешыліся гульнёю ў схованкі. Капуста прысела ад знямогі, па матчынаму распусціўшы дзіравы прыпол, ды задумалася. На загонах усяго пакрысе.